Euskadi Irratian bai pasa. Olaia Urtiaga.
Arratsaldeon. Arratsaldeon besterik gabe. Alegia. Urteberrion, urteberrionik gabe, eh? Zer naiz eta akaso, aste honetan ere norbaiti opatuko diogun, eh? Urteberrirako onena, gehienekin bete dugulakoan gaude. Entzun bestela, Itziarren eta bion arteko hitzok. Itziar.
Mm-hmm.
Urteberrion ez dizut esan behar, ez? Atzo esan dizun.
Ez dakitzen bat aliz esan diogun elkarri urteberrion.
Bueno, urteberrion.
Bale, baita zuri ere, olaia.
Agurren kontu honek badu ez, berea, noiz arte esan liteke urte berri hon, bai pasako lantaldean bakoitzak bere iritzia du. Eta beste zalantza batzuk ere sortu dira redakzioan, ez da tere, arratsaldeon.
Baita zuri ere, ba, bai noski, baina tira, arratsaldeon ezer baino lehen.
Ze urte berri hon zuri esan dizuta ba, honeko antenan?
Bai, bueno, bai. Antenan ez dakit. Bueno,
urte berri hon,
olaia. Gure batzarrean mai gainean jarri den galderetako bat izan da, lantokiko korridorean aurrez aurre lankide bat ikusitakoan noiz hasi ohi garen elkarragurtzen. Eta bueno, tesi baterako adina jarrera aipatu dira bertan, eh? Eta beste lankide batek mai gainean jarri du Anartz Izagirreren txioa, hauxe dio txio horrek. Norbaitek baldaki menditik jaisterakoan eta herrigunera sartzera zoazenean, noiz bukatzen den jendea agurtzeko derrigortasuna?
Anartz Izagirre, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon bai.
Asko ibiltzen altzara zumendian.
Bueno, ez gehiagi, baina esan beharra dukat gabonetako egunetan, bueno, hoi baina gehiago ibili naizela turroiak botatzeko eta.
Aizu eta, jende agurtu duz beti ere, parean pasatutakoan?
Bai, noski, nik uste dute ohitura honak beti mantendu behar direla, eta bueno, mendira joaterakoan saiatzen naiz behintzat. Pasatzen diren guztiei agur egiten, bai.
Ohitura ontzat daukazu, alare, derrigorrez agurtu beharrean sentitzen otezaren, ez dakit somatu dugu zure galderan?
Nik uste dut baiet, nik uste dut, bueno, badela nola bait, mendian zoazenean beste pertsonari babesa helarazteko modu bat edo ez da, eta, bueno, ez dakit derrigorrez izan beharko luke, baina, bueno, ni jendeari esango nioke, bueno, ni ikusten hauenean behintzat, ba, agurre egiteko, ni kunkustura hartzen du behintzat, beste agurra.
Baize, gero zure galdera da, noiz bukatzen duten den jendea agurtu behar hori, ze, zuk ere ez duzu argi, zer gertatu izan zaizu ba?
Bai, bueno, kontua da, ni joaten naizen mendia, bueno, azpitiko mendiska bat da, eta, bueno, egia da, zenbat eta behera gorduan, eta bueno, agurre egiteko intensitatea nolabait jaitsi egiten dela iruditzen zaidala, eta, bueno, ba, txio idazterakoan ere hori nuen buruan iruditzen zait, mendigoian, ba, ez dagoela arazori, baina, ba, hori, erabiltzaile batek esaten zidan moduan, espaloia gerturatu ala, ba, jendeak agurre egitari usten dio, eta hori zen zalantza.
Hori da, jaso duzun erantzunetako bat, besteri jaso duzu?
Bai, bueno, egia esan interakzio desente izan zituen txioak. Beste batek esaten zidan adibidez, ba, bueno, herrietan inoiz ez zaiola agurre egiteari utzi behar, eta hirietan, bueno, ba, justu kontrakoa pasatzen dela, ez? Beste batek, ba, bueno, inoiz ez usteko kasu egiteari, naiz eta kalean zatzen, bueno, nahiko erantzun kuriosoa jaso dituen egia esan.
Bueno, mendian, asko ibiltzen den lagun bati deitzea pentsatu dugu, ea haren erantzunak argitzen dituen zure zalantza guztiak, gureak ere badirelako zalantza horiek. Rafael Hortza, Basko de Campin, elkarteko presidente, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Rafa, Anartz Izagirrerekin ari gara mendian agurtzearen aritik. Bere galdera da, noiz utzi behartzaion agurtzeari menditik jaisterakoan eta herrigunera sartzera zoazenean. Noiz bukatzen den jende agurtzeko derrigortasuna. Ulertzu den duzuzuk, Anartzen zalantza?
Ulertzen dut, bai, baino, ez dut uste erantzun nola finko bat eman daiteke nik. Nik ez nuke behintzat marratxo bat margotuko, ez? Mendiaren azpian, hemendik aurrea agurtu behar da, eta hemendik bera, ez? A ber, nik uste beak zehozer aipatu du hau iritzi bat besterik ez da nire aldetik, ez nik ikerketa soziologiko bat egin nun eta noiz eta zergatik agurtu behar dan mendian. Baina egia esan ohituera badago agurtzekoa eta nik uste beharrezkoa dela eta arrazoi bat baduela horrek. Eta da nola baita mendia ba ingurut latz badala eta leku isolatuetan eta nola baita agurtzeak suposatzen duna da ba ingurukoi edo topatu duzunari ba esatea izu, beira, hemen nago laguntza beharrez gero, ba nerekin kontatu eta alderantziz, ez? Neri zeozer gertatu ezkero, ba badakitor zaudela eta eskertuko nuke zure laguntza. Nik uste hori edozein leku isolatutan gertatzen dela. Ziur nago, ni ez naiz itxas gizona, baino itxazabalean ziur nago gauza berdina gertatuko dela, edo ezakit basamortuan ba, bi gamelu karabana topatzen dianean, seguru agurtzen dutela elkar eta inkluso berriketa egin.
Ze mendian ere gertatzen da hori, ez da agurtzeaz gain batzutan berriketan geratu.
Baita ere, hori da, hori da. Baina nik uste gauza berdina dela, ez? Zure jarrera beti da hori, ez? Topatzen duzun jendearekin, harreman bat sortzea, nolabait, inguru giro txar batean balin bat zaude, zeozer gertatuz gero, empatia hori sortzea, ez da.
Rafa, eta mendian gora eta mendian bera bi norabidetan agurtzen aldu jendeak?
Zalantzarik gabe, bai, jendeak agurtzen du, bai gora, bai bera. Normalean, gora di joanak agurtzen du bera datorrena. bai.
Batzutan ekagarriare gerta liteke hala?
Bueno, a ber, gertatzen da, aigea, komentatzen egia, leku isolatuetan, eta bakardadean, eta bar. Oain, karo, joate balin batzea, adarrara joate balin batzea, urte berri egunean, eta bezabitik tontorrera topatzen balin badituzu, zeireun pertsona, ez dituzu zeireunak agurtu behar, ez? Hori, jendearen arabera, pixka bat, leku masifikatuetan ere, ikusten da, gutxiago agurtzen dala, eta anartzek esan duen bezala, berakazoazen bezala, eta geroz eta jende gehiago topatzen duzu, gutxiago agurtzen da.
Entzule batek dio, geroz eta gutxiago agurtzen dela, zein da zure sentsazioa, Rafa?
Geroz eta gutxiago diozu, denborarekin, gazte jendeak ez dula...
Hori da, bai. Bueno, berak dio, ni ere agurtzearen aldekoa, baina geroz eta gutxiagok agurtzen du.
Nik uste hori ez dala horrela, a ber... Gertatzen da, aigea esaten leku masifikatuetan edo jende asko dagoen lekuetan gutxigo agurtzen dala, baina nik ere gutxigo agurtzen dut, ez? Ze gertatzen da, mendizaletasuna geroz eta masifikatuagoa dagoela, eta hainbat leku daude jende asko biltzen dituna, eta claro, leku hoietan jendeak ez du hainbeste agurtzen, baina gazte jendeak goimendian topatzen alin badituzu edo berdin agurtzen dute, nik uste hori ez dala aldatu.
Eta esan liteke gaizki.
Pero...
Bai, Rafa, zure ustez esan liteke gaizki ikusia dagoela elkar ez agurtzea?
Ba, oso gaizki. Oso itxusia egiten zait, ezakik goimendian zaudenean, Pirineotan adibidez, iristezea hor 2000 eta ez da gizan bat metroko lepo batera, jenderi gabe, eta zera topatzezean horbaitekin, eta gurutzatzea kasorik egin gabe, hori ez da bidezkoa, oso itxusia da.
Eta, Rafa, anartzen galderari helduta berriro, zuk noiz uzten diozu menditik bueltan jende agurtzeari, non dago muga?
Beira, nik uste jendearen kopuruaren arabera, esan deguna. Orain, adibide bat jartzea nahi balin baduzu, nik larraitzen kotxea uste balin badet txindokira igotzeko azte egun normal batean, goiz batean, topatu naiteke 20-30 pertsonekin, nik kotxetik ateratzen nahi zenetik tontorrera eta bueltan kotxera iristen nahi zen arte, denak agurtzen ditut. Orain, gertatzen alin bada, lehen esan dizudan, topatzen ditula segirun pertsona, ez nuke beste agurtuko, baina bestela, bai. Kotxeko atea iztetik irikitzera.
Anartze eta Rafa, beste entzule batek badauka erantzun bat, berak dio, nik trukotxo bat daukat, kale ingurura iristean eta lehen pertsonak kasu egiten ez didanean, orduan konturatzen naiz agurtu ditudala guztiak. Aizu, Anartze, balio aldizu, Rafak dioenak?
Bai, egia esan iruditzen zait irizpide egokia dela kasu egitari usteko, jentzuleak esan duena.
Rafa, beste lurralde batzuetan ere berdin gertatzen alda?
Beira, nik esperientzia daukat Europan zehar, Europatik ez naiz atera mendietara, baino zango nizuke, bai Pirineotan, bai Alpeetan edo Dolomitetan, berdin agurtzen du jendeak. Eta gauza berdina gertatzen da, osea, zuk... kotxe inguruan, bidezka jende asko dabilen bidezketan, igual zailagoa da agurtzea, baino goraldea egiten dezunean eta jendeak agurtzen du, bai, arazure gabe.
Ba, Rafael Hortza, Basko de Campin elkarteko presidentea, mila esker.
Zuei.
Eta zuri ere bai, Anartzi Zagirre, zure galdera bozgoraz egiteagatik bai pasan.
Bai, eskerrik asko, zuei.
Urren gara arte.
Bale.
Pentsatzen jarrita, jendaurrean lan egiten dutenek ere, nekez ies egin alizango diote, parean duten agurtzeari, eh?
Leiatila batean lan egiten duenak adibidez, zenbat aldiz esaten ote du egun hon edota arratsaldeon, harrera batekoak bestean beste edota autobus gidariak.
Fidel Arizmendi, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Donostiako Debus autobus konpainiako langilea zarazu, autobus gidaria, gaurko lan jarduna maitu alduzu?
Ez, gaur jainekon.
Ondo, orduan. Fidel, lan egiten duzun goiz batean adibidez, zenbat aldiz esaten ote duzu egunon?
Bueno, depende, linea eta eguna aldatu daiteke, baina, bueno, baliteke igual 300-400 pertsona eramatea. Esan gutxiago, seguro.
Baina erdiak bai?
Bai, depende.
Agurtzen dute edo agurtzen diezu?
Agurtzen dute batzuk, besteak ez, gidaria bezala denetari dago. Batzutan hilaran zai daudena, lehenengoa bigarrenak esaten du, eta segidan dena katzeti berdin. Eguno, nokaixo, iepa, o depende. Eta gidaria, pues bai.
Akutsatu egiten da, agurra ere.
Bai, batzutan bai. Gidearen artean bai.
Fidel, baina orokorrean, zuk hartzen alduzu aurre, ala autobusera igotzen duenak, agurtzen bazaitu erantzuten duzu?
Bueno, erantzuten dut. Azkenean lehenu esan duen bezala nekagarri izan daiteke. Dena erantzutea ere ez. Iepa okaixo, depende, segun. Batzutan aurpegiakin irrifarre bat, bueno, orain zaila, maskarillakin, baino begiekin ere agurtu daiteke.
Eta begietara begiratu gabe agurtu ere bai, ez da?
Bai, askotan bai.
Ulertzen dituzu agurtzen ez dutenak?
Bai, batzutan bai, baina bueno, batzutan ere igual eizpilutik bat ikusi berandu datorrela itxaron, berari itxaron igotzen da, eta agurturez eskerrak eman ere ez benetari dau.
Fidel, alare, galdetzen genizun hau gure artean ere zalantza egin genuelako, guk esaten genuen, bueno, denok kaixo esaten dugu, baina batzuetan zalantza egiten dugu, ze diogu, jo, behar bada, autobus gidariare behartu egiten duzu agurtzera, eta neka eginda egongo da.
Bai, batzutan pasatzen da, baina, bueno, segun, eta, bueno, erantzuna esan dudan bezala, batzutan keinu batekin nahiko da.
Bai, baina zalantza eginez gero, nahiago duzu jendeak zu agurtzea.
Bai, normalean bai.
Aizu, eta linea batetik bestera, baldago alderik, egon liteke?
Bai, depende ze auzo batzutan mikrobusa, pues auzo altuetan eta jendea gaina gutxi osartzen da, eta horrez hautzen dira gehiengoak, eta normalean bai. Eta bato beste ezagunare tokatzen danean, eta txikia nola den, bai, hor batu eta beste azten dira hitz egiten, eta gehienak ezagutzen dira.
Helen, mendikontuak aipatzen genituenean, belaunaldiaren aldaera ere aipatzen zen, ea gazte koitura galdu ote duten, autobusean horrelakorik ikusten duzu?
Bai, baina denetari da, bai, helduetan, o gaztetan, agurtzen duna edo ez duna.
Gizonezkoetan, emakumezkoetan, beste horren beste.
Bai.
Aizu, Donostian atzerritarrek ere hartuko dute autobusa, baldute oro aragurtzeko oiturari. Daztak, nik euren izkuntzan, ala...
Batzu prez atzerritarrak o turista direnean, batzu prez juten dira, igual txamponak o txartelakin, eta azkar, beste batzu berriz, igual markesinan 10 minutu zai, eta igotzen dira, orduan azten dira bilatzen, o txartela bala, o dirua, eta berandu, eta denetari dago bai.
Eta autobusean esertzen direnean, jendeak baldu ondoan dagoen agurtzeko oiturarik?
Hori, lehen esan dudan bezala egual linea batzutan ezagunak eta direla, bai, baina bestela ez arraroa da.
Zuek autobus gidariok baduzu zuen artean elkar agurtzeko ohitura, ez da?
Bai.
Somatzen zaituztegu.
Bai, batetik bestera hori, eskuakin, obegiekin, o beste konpainia batzu ezagunak edo ez, normalean bai.
Bai, ze klasona jotzerik ez dago?
Ez, eta ospitaletan are debekatu hau.
Eta autobusen agurtu izan zaituenak, kalean ezagutu eta agurtu izan altzaitu noiz, bait gaur egun badakigu musokoarekin zailagoa izango da, baina bai. Urteak dara matzazu lanbidean.
Bai, bueno, 21, ja debuzet. Eta bai, batzutan bai, ezagutzen dituzu, baino beraiegu gehiago. Azkenean, bidarea, pues, 400 bat gera, debuzen. Baino bai, bidaireak eta ezagutzen ditugu azketa askotan, nun bizi diren, nun lana egiten duten eta gutxi gora bera pues jakiten dugu. Nun igotzen diren, ofresten diren ikusita.
Ze lineatan ibiltzen zara zu normalean, Fidel?
Pues denetarik, bihar adibidez, Añorga daukat eta gero Amara 21 mutualidades.
Ja, begira, bazpadarez deskuidatzeagatik, agurtu gabe zuzteagatik.
Ez, baina bueno, nik batzutan Miramonen Euskadi Irratiko esatariren bat ezautu eta hotxagatik.
Abai?
Aipatu dio, noiz behit.
Bueno, hotxantzun baduzu hori agurtu zaitunaren seinale.
Hori da.
Bai. Bure beste batzuk ezagutzen dira, Joseina bezala erresa da.
Ba, Fidel Arizmendi, Donostiako Debuseko gidaria mila esker zure jaiegunean guretzat tartea hartzeagatik.
Hala ba.
Ondo segi.
Berdin, aio.
Humorerako ere ematen du, eh? Agurren kontu honek. Entzun bestela Jon Plazaola barre librean.
Bueno, kaixo. Opa. Epa. Iepa. Iep. Epa, epa, epa. Altai. Azelan. Apa, ke hai? Ke hai? Iep. Ze? Ze zatek. Ei, zatek pa. Bo. Uno! Ta? Txo! Txo! Espalduko! Joño! Koño! Ze muz! Ze jira! Ze kristo! Ze hostia! Ze gizalarru! Ze berri basoko zerri! Hombre! Hemen, hemen! Hor! Hemen undian! Hemen ebai! Ai, ai, ai! Ui, 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 ui! Agur jaunak!
Jon Plazaola, eta orain zer esaten dizugu?
Hori da, aspaldiko!
Bueno, arratsalde hon esatea, ez da, soberan inoiz, eh? Ordu ontan gainea.
Orduan ondo, hori esatea pentsatzen nuen, baina, bai, zerrenda luze hau entzun ostean, ba, zalantza egin dut, orduan, ez. Jon Plazaola, arratsalde hon!
Arratsalde hon, bilo izemot.
Ongi, ongi.
Zuere bai.
Ondo, bai, bai. Hemen txejo, ia, urruti gelditzen zait barri libreako bakarrizketa hori, eta, bueno, kontukatea eta ez da, inbeste denbora ingenula.
Bai, baina, azken aldian denboraren kontzeptua ere oso erlatiboa bilakatzen ari da.
Bai.
Jon, beste zenbat agur beldu zenituen, entzun dugun bakarrizketa hobe egiteko?
Jo, lehen egon aizu ise pentsatzen, eta egia da, bakarrizketa egin duen momentuan bai kontatu nitula, eta oker espanau, 60tik gora zian. Alare, egia da, batzuk elkarren oso antzekoak biela, ez? Eta beste batzuk ere, deskartatu egin ditun, ba oso antzekoak zielako baita ere, ez? Arre bidez, arratsaldeon sartuko banu, ba gero, arrastion esatea, ba bueno, ez dakit. Batengatik, bat aukeratu berri izan nuen, ez? Baina ba, 60tik gora uste ziela.
Eta gaia zergatik aukeratu zenuen, Jon?
Jo, ba egia esan, etzen gaia izan lehenengo, ez? Arrautza izan zen lehenengo, eta gero oioa esan nahi dute nik. Nahi nuen egin zehose desberdina, zehose experimentalagoa, eta ba, batean okurritu zitzaidan agurren gai hori ze bastante bakarrizketa kontzeptuala gelditu zitzaidan, ez? Orduan ikusi nun gai horrek ematen zuela horrelako esperimentu baterako, eta orduan hori aukeratu nun.
Eta esperimentua bera egin zenuen, horrelako landalana egitea erabaki zenuen?
Ba izan zan dana, a ber, horre barre librean genbiltzala, Aitziber eta Bilok batez ere ibiltze ginean, salto kalde batetik bestea, barre libreakin, jiran, antzerkiakin, gero bakoitzak aparte ere bere lanakin tabar, eta egia esan, landalan asko egiteko denborarik ez dira egiten. Gaina izaten ginen beti, Aitziber eta Bilok izaten ginen beti, bakarrizketak egiten azkenak. Zenbat aldiz, aurreko gauean, Aitzi, zemurzoa, eta oraindik anotza ite zer okurritu, eta ja, nire seko naho, eta ez da gizeta. Eta hemen dikitzen bazu, jo, hau erra, eta karri, bueno, laguntzen genion behintzat. Eta egia esan, ba hori, ez duela azunarketak egirik egiteko astirik izan. Eta hartu nun, ari bat ikusi nun, ari horri tira egin, eta agur pilo horiek atera zidan, klaro.
Zatokian tokiko agurrak badaude, ez da, Jon?
Bai, nik uste dela, ez, gainera tokian tokikoak eta ez du tokiak bakarrik baldintzatzen, ez, ze agurre egiten duzun. Tokiak nor agurtzen duzun, eta, bueno, gauzak asko aldatzen dira, horre bakarrik eta hartan bertan ere ikusten da, ez, batzuk diela pixka bat hartzai agurrak bezala, ez, eta holakoak, eta beste batzuk adibidez, ba, bueno, ezin sartuko zara ba lan bilera batera eta esan ez, sartzaitezke, oain, egokia dan edo ez, hori beste debate bada.
Belaunaldi kontuare bada, ez?
Bai, guztiz. Ez dakit, guk badaukagun adibidez gure belaunaldian egiten genuen agurren bat edo ja orain zaharkitua gelditu dena, edo gaur egungo gazte jendeak adibidez guen pixkat gaztegoak direnak esan egin.
Bai, ulertu dugu, ulertu dugu.
Beste agur mota batzuk erabiltzen dituen, edo baina nik uste belaunaldi kontua ere baiet, badela, ez? Adibidez, esango nuke, oendala irurogeita mar bat urte, ez? Ba, jendarte askoz ere ez dakit katolikoagoa edo sineskorragoan bizi ginenean, ba, igual jangoikoarekin erlazioa zuten agur batzuk baziren, ez? Ez dakit, baina, bueno, gaur egun erabiltzen ez dianak, ez edo galdu dianak gehiago, ba, igual beste modu batera ikusten dugulako, ba, gure aitona monek ikusten zuten ura.
Aizu, gaur, mendian jendea agurtzeko sentitu liteken derrigortasunaz aritu gara, anartz izagreren txio baten aritik edo ari gara, beto, esan, zuk sentitu duzu inoiz hori, mendira joan da?
Ez ke...
joan egin behar da, ez da?
Ba, zuten nahi zen, baina gustora agurtzen dut, ba, jendea, nik mendin. Iruzten zait, oitxura polit bat, txiki-txikitatik alaxe ikusi eta ikasi izan dut, eta asko gustatzen daiten gauza bat, da. Grazia egiten ditena gainea, ez? Beste bakarrizketa batean, irabazi nik neuk idatzeko bakarrizketa batean, jiranga bintzana, erabiltzen dut hori bate batetaz gaizki hitz egiteko. Zatet, ba, nire aurrekon mendin ikusi nota ez nindu saludatu. Da, orduan, bai, iruditzen zaite baita ere ez, edukazio kontua dela, eta egia da, mendian, oantxe Fidelekin aizineten autobus gidariarekin hitz egiten, mendian, autobusean, trenean, claro, beste pertsona batekin elkarte maldin bazea, ba, bueno, agur egitea, ez du golako esfortzurik suposatzen, ez? Zeta, agurtu inbergeala, beti, trenean adibidez asko galtzen ari da. Nei gertatu zait, ez? Azken aldean, baten bat ondoan eseri, eta hortxe, begiratu ere egin gabe, agurtu ere egin gabe ondoan eseri, eta igual, lau ordu eta 40 minutu Zumarraga Madrid adibidez, zure ondoan dihoa, eta ez dut esan nahi, lehen igual gehiu hitz egiten zan trenean taulare bai, baina agurtu behintzatez, esan nahi, lau ordu eta 40 minutuz, bere ipurdia eta zurea, zentimetro gutxitan egongo dira.
Eta askotan ikutzen.
Behintzat, ipurdien arteko gertutasun horregatik baldin badare, ba agurtu, ez?
Hor intimitate bat sortzen da, ez? Eta kaso esatea oinarrizkoa da. Egia da, entzule asko ari direla hori esaten. Geroz eta gutxiago agurtzen dela, entzule batek jarri du. Nik Osakidetzan lehen arretan egiten dut, eta geroz eta gutxiago agurtzen da. Lehenengo hitza beti kexatzeko izaten da. Jon, anartzekin ere, bueno, oinarrizko galdera bat genuen erantzuteko, eta behar badazuk erantzuna izango duzu, zuk noiz uzten diozu menditik beherakoan jende agurtzeari?
Ez diot uzten.
Etxeraino.
Ez da gauza olako alardean dirik egin beharrik ere. Ez keinu batekin askotan nahikoa da. Begi batekin keinu egitearekin, okotza pixka daltxatzearekin, eskubarekin, mila modu daude agurtzeko, eta ez du ezer suposatzen. Gainera, bueno, ba, ez dakit, mendiak badauka alako beste, ez dakit, osagarri bat, ez? Ezan nahi dut, araño iritsi danak, mendiraño iritsi danak, horrek bai egin du esfortzu bat, ez? Badago horre ibilaldi bat, badago izerdi pixkat, badago lan pixkat, eta, haizu, ba, hori lan hori edo pixka bat, rekonozimentu hori agur batekin saritzea, ba,
iruditzen zait ba, gauza oso polita.
Zalantzak argitzen hasita joan. Zuk ezagutzen duzu Miramon, irratiko pasilloa ere bai.
Bai, noski.
Korridore horretan aurrez aurre datorren agurtzeko momentu egokia zein dela esango zenukezuk? Urrutira ikusten duzula norbait, ezaguna gehienetan.
Eske, Miramonen gainea gauza gertatzen da. Miramonentzako bai dela galdera ona, noiz uzten diozu jendea agurtzeari. Ze, pasillotan, Miramoneko pasillotan asko ibiltzea tokatzen baldin bazaizu, agurtu dezakezu pertsona bera 20 aldiz 5 minututan.
Bai.
Orduan, beharrezkoa da.
Bai, baina hemen beste nabardura batean genbiltzan da. Claro, korridoreak zenbat metro izango ditu?
Claro, ya.
30 metro. Orduan, zuk 30 metroko distantzian badakizu pertsona hori datorrela. Orduan,
zatu egingo zara.
Zein beharko zein izan behar du jokaera?
Teleria baldin bator 60 ere bai.
Claro, hori da. Eta orduan zer egin behar duzu? 60 metro geratzen direnea epantxon eta eutxi begiradari. Lurrera begiratu baina antxon gerturatzen ari denean, "Hau pantxon." Edo hasieran eta bukaeran, zer egin ez da erreza, eh?
Konfiantzaren arabera. Ez, karo, konfiantzaren arabera. Eta gaina horre baita ere, ba, faktore asko daude, ez? Agian denbora da, pertsona hori ikusi ez duzula, ez? Gu askotan intermitente bezala ibiltzen gea, ez? Programa bat badugu edo ez badugu, ba, bueno, Miramon inguruan gabiltza, edo ez, orduan gertatzen zaigu, ara joan eta denbora batean ikusi ez duzun jendearekin berriz ere topo egitea. Orduan ez dut, jende horrekin topo egiten baldin badezu, eta ez dakit urte batzuk atzera programa batean adibidez ba, elkarrekin lanen ibili baldin bazate edo, ba, bueno, pasiotik ikusi utxarekin ja.
Besoak altxatuta, ez da.
Hori da,
ez da. Gertatu zen,
bai. Pasillo hortan, ez, olako tentsio amaigabe bat bezala gertatzen dela, ta pare-parean jepa, eta benga, pasa.
Zukere sentitxu izan duzu. Gertatu zaizu bestalde inoiz, zure herrian begiko keinu batekin, baino agurtzen duzun persona horri, oso bestela agurtzea herritik kanpora, eta atzerrian egokitu ezkero, ba, zesanik ez?
Bai, ez, oza, baina hor nik desberdintasun bat egingo nuke. Desberdindu egingo nuke, adibidez, hori geografikoki zelkatuko nituzke hor pixka bat. Izaten da, igual, urrutitasunaren arabera doa pixkat efusibotasun hori, ez? Esan nahi dut, herrian ia agurtzen ez dezun jendea. Ikusten badezu, adibidez, Kadizen, Konilen, hor, ja, badago horrelako zerbait, hombre, ze, eh? Hone etorri altzate, bai, itzein, eta gero berri ze, zean, errin topatzen dezunen, kaso pitoik ez. Gaina, gero, gertatzen zaigu gauza bate, bai, ez? Txinako arrezian, adibidez, topatzen maldima dezu pertsona hori, badaukago itxura bat, esaten dana, bai Konilen, edo bai txinako arrezian, ez? Eta nik uste taldatu inberko denukela, ze, arkitzen dezu euskaldun bat, edo zure herriko bat, txinako arrezian, eta bapaten, esate jozu, ze, hemen ebai. Osea, ni uste horrez Konilako balio ezakela, ez? Azkenen 1000 kilometro dia, Euskal Herritik Kadiz aldea, eta bueno, ba, nik usuzua, ze, hemen ebai, bueno, baleike, baina eske, txinako arrezin, beste zehote behar dugu, ez? Beste maila bateko...
Agurra.
Bai.
Jon, egia san jarraituko genuke, bai, zurekin, baina badakigu, erroda GBT-betean zaudela, ez?
Bai, hemen aigea atxaldetako telenovelan lanian da. Eta hortxe.
Hor kaxorik esaten da, edo zer nola gurtzen duzu ekipoa?
Zer barkatu?
Nola gurtzen duzu bertan ekipoa?
Ba, hor ere, ojo, jende pillo bat hor lanian, eta ba, bastante, makillajera jistena izan bakutzen, bastante hartzaia gurra jende. Bai, egia zan, bai, junta, ¿qué pasa? Baina, ni usted, agurtzerako orduan ere, askotan kompromisos agurtu behar baldin bada, ba, igual, obeda ez agurtzea. Baina, agurtze kontua, ez da, ezakit, ez, edukazio kontua bakarrik. Eskerronare adierazteko modu bat iruditzen zait, eta bueno, usted, geroz eta urrutia hor gaude, usted, pertsonak batzuk besteen gandik, ez, komunikazioaren garaian bizi baldin bada gara ere, ba, kontrasan handia dago, tenu uste, geroz eta gutxiago, urrutirago gaudela, gutxiago ikutzen dugula elkar, gutxiago agurtzen dugula, lehen esan bezala, eta horiek bai direla, pertsona arteko gertutasuna izan beharko litzatekeela, bai derrigorrezkoa, ez, mendian saludatzea bezala.
Baion, mila esker, guretzat tarte hau hartzeagatik eta nahi duzuner arte.
Eskerrik asko zuei. Aio!
Aio!
Atxaldeko lauak eta 35 minutu dira, jarraitezen serio. Bueno, orain artean ere alaritu gara, baina hemendik aurrera zertxoet gehiago.
Bai, zenbateraino ote daude araututa agurrak? Protokoloak ze ote dio?
Ainara Monasterio, irudi eta protokoloa aholkulari, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Ainara, hemenditik bueltan agurtzeari noiz utzi diezaiokegun jasotzen aldu protokoloak? Ba, protokoloa arauetan badago hau?
Ba, ni esango nizuek ete, bueno, berez, mendizaleek direla, hori markatzen dutena, ez? Azken finean ohiturak dira, eta, bueno, beraiek dira, bueno, noiz den egokiena, ez?
Eta zu, berez, zer nolako ekitaldietaz arduratzen zara, une honetan zer duzu eskuartean?
Ba, begira, ni normalean ekitaldi instituzionaletan aritzen naiz. Eta, bueno, oraintxe bertan, bueno, zinemaldiarekin abil, eta gero urtean zehar, ba, hainbat, ez, ekitaldi sortzen dira. Eta, bueno, orain pixkanaka egoera hau dela eta, ba, bueno, gero zita gehiago.
Eta protokolo kontutan, badute bere garrantzia noski agurrek?
Bueno, agurrak oso garrantzitsuak dira, ez? Ohiturak guretzako ere oso garrantzitsuak dira, eta ekitaldi baten barruan adibidez, agurra ba, lehenengo pausoa da, orduan asko zaindu behar da, ez? Osa, oso momentu garrantzitsua da, esango nuke.
Ainara, orduan, nork eman behar du agurtzeko pausua? Gonbidatuak? Anfitrioiak?
Ikusi barko genuke zein den egoera. Zein den egoera, zein den ekitaldia, zein den momentua, zein den gonbidatua. Arau bat bezala daukagu adibidez zein den maila, zein den gonbidatuaren maila, agintariaren maila, eta horrek pixka bat lagundu gaitezke, jakiteko pixka bat nork eman behar duen lehenengo agurra.
Eta nola ere bai, alegia eskua luzatu behar den, besarkatu, musu eman.
Eta nola, bai. Hor pixka jaleoa dauka gura indikan, nola agurtu. Nik uste denok batzutan ikusten gea momentu ez egoera arraroak izaten ditugu, jende desberdinekin, ezagutzen ditugunekin, ez ezagunekin, niri ere pasatzen zait, bai.
Zeinara, protokolo arauak malgutu ditzakegu ekitaldi batetik bestera, edo beti da berdin, irizpidea beti izan behar da berdin.
Ba, begira. Hor, formaltasuna asko kesaten du. Ekitaldiak oso formalak direnean, edo goi mailako adibidez agintariak dauzkagunean, ba, bueno, ezin dugu asko egin, Osa, murriztuta gaude. Baina bestela bai.
Hala ere, agintari hori, edo dena delakoa ere, ez dakit, behar bada bere izateko erak ere pixka bat baldintzatu dezake? Anfitrioi batetik bestera egon liteke aldea?
Bai, noski. Azken zinean ere, bueno, anfitrioiak da, berez da, ba, bueno, protokoloa jartzen duena. Orduan, ba, asko esaten du, ez? Ba, izateko modua, protokolo hori, ba, gertutasuna lantzeko, edo ez, erabiltzen dute. Orduan, bai, asko esaten du.
Ainara, protokolo aholkulari batekin gaudenez? Irratian nola jokatu beharko genuke protokolo arauak jarraituz elkarrizketatuekin?
Bueno, ikusi beharko genuke ze motatako elkarrizketatuak dauzkazuten, adibidez. Askotan, ba, bueno, gertatzen da hori, ez? Ez dakigu ondo, ba, ez lehen egun norbait ezagutzen, ba, bi musu eman, edo emakumezkoa baldin bada, ba, mi musuekin ere askotan sartzen gera, eta ikusi beharko genuke zein den egoera, ez? Baino nik esango nizuekete, pixka bat hor ikusi, ez? Ikusi gonbidatua nola dagoen, eroso dagoen edo ez, eta agian ba kaixo batekin, ez? Edo begiekin, pixka bat nola orain ahoak dauzkagu, ez? Gure maskarilekin ere pixkatori ez du asko errazten.
Bai, eta orain distantzia mantendu beharra dago. Lehen izaten bai. Genituen arazo gehiago kontu honekin, ez da? Baina zure ustez, nolabait ere, gonbidatu horrek ze pauso eman horren zaion beharko ginateke?
Barkatu, ez...
Gonbidatuaren arabera agurtu bai? Beharko genuke guk ere modu batera edo bestera?
Bueno, formaltasuna berriro esango nizuke berdina. Konfiantza baldin badaukazu, ba, bueno, ba, zuia, segurazki, ba, badakizu nola agurtu pertsona, ez? Eta bestela, ba, bueno, prudentzia, beti, esango nuke, ondo dagoela, ba, beste pertsona, ba, urduri ezartzeko, edo, bueno, ba, eroso egoteko.
Esaten ari gara, egoeraren arabera moldatu dezakegula gure agurra, baina ekitaldi instituzionaletan baita ere, ela, ekitaldi instituzionaletan agurra beti izan behar du berdina pertsona guztiekin ezberdintasunik ez sortzeko?
Ez, bueno, aldaketak daude, bueno, agurra bere beti dago, ez? Normalean ekitaldi badaukagunean, ba bueno, elkar egoten gera eta beti agurra hori egoten da. Baino bakarrik oso formaltasuna, bueno, oso formalak direnean, ba agur berezi bat edo agur ofizial bat jarri behar da, ez? Normalean izaten da bueno, ba lehendakaria dituz etortzen denean. Bai? Orduan hor agurra, ba pixkat bereziagoa da eta bueno, hainbat pertsona egon bar dira, harreran egon bar dira, bueno, dena prest, ba agintaria iristerakoan.
Eta hor eskua beti.
Hor eskua beti, orain arte bai.
Noski.
Orain ja
ez. Orain buruarekin keinutxo bat.
Orain ja dakigu oso ondo.
Ze ukalondoa ez, ezta? Ezta, hori ez da gehiegi sustraitu.
Hori oso arraroa zan, oso arraroa zan, bai.
Alare, bueno, agurren aritik deitu zaitugu noski, baina protokoloak beste esparru batzuk ere landuko ditu, ez?
Noski, bueno, gu berez lantzen ditugu ekitaldiak orokorrean. Bai, ekitaldiak eta bai, ba, harremanak, ez? Orduan, ba, bueno, ba, ekitaldi batean zer egiten dugu, ba, dibidez, gonbidapenak, ez? Gonbidapenak, ba, nola izan behar diren, noiz bidali, ze informazio eduki bat duten, nola jaso bai eztapenak, lantzen dugu baitare, ba, lekua, aretoa, nun egingo den ekitaldia, ekitaldi hortan, ez? Ba, zer gertatuko den, nun tokatuko dugu, ba, presidentzia, ba, parte hartzaileak, ba, nun egongo diren, zer egin behar duten, eskaleta barruan baita ere, ez? Ba, nor irikiko du ekitaldia, nor jarraituko du, nor itxiko du, zer gertatuko da, gero, ba, bueno, dena protokolizatuta dago. Bueno, zuek baita ere, ez? Gaur, ba, bueno, zuen saioa egiteko, zuek eskaleta bat daukazue.
Bai, parean dugu.
Ba, hor ere, zuen protokoloa hor daukazue.
Bai, ziur. Ainara, agurta horretik, zure lanari buruzko xetasun gehiago, non aurkituko genituzke?
Bale, ba, bueno, nere webgunean, ainaramonasterio.com, ba, hor informazio asko da.
Ba, Ainara Monasterio, mila esker gaur, bai pasan zabaltzeagatik zure aholkuak, urrengo batera arte.
Bai, gero arte.